VSOY:n äänikirja Toivo Pekkanen Tehtaan varjossa. Teos on julkaistu alun perin vuonna 1932. Äänitys Silenzio Helsinki 2023. Lukija Markus Beckman. Ensimmäinen osa. Prologi. Kesä 1918. Kaikkialla kaupungissa oli suru ja nälkä. Köyhien ihmisten ainoana huvina oli käydä asemalla junantuloaikoina, sillä heidän isänsä ja veljensä, vieläpä sisarensakin, oli teljetty vankileireihin kapinoitsijoina ja isänmaan pettureina, ja kotiin jääneet odottivat nyt pelästyneinä ja hiljaisina heitä sieltä. Aseman edustalla olevalle pienelle, alaspäin viettävälle aukealle kerääntyi aina sankoin joukoin vaimoja ja lapsia. Hiukan syrjemmällä, epätasaisella, muutamia puita kasvavalla ruohikolla loikoili paljasjalkaisia, nälkäisiä poikia. Ja melkein jokaisen junan tullessa he saivatkin nähdä, että valtiorikosoikeudet olivat olleet toiminnassa ja vapauttaneet jonkun niistä, joita he odottivat. Likaisina, laihoina, kainalossa pieni mytty matkatavaroita saapuivat kapinoitsijat kotiin. Heidän omaisensa kiiruhtivat heitä vastaan, ja ilosta osattomiksi jääneet kuiskivat toisilleen, kuka kukin on ja miltä hän näyttää. Nykyisin tuo pieni puinen asematalo on jo katsottu tarkoitukseensa kelpaamattomaksi, siitä on tehty tavara-asema. Sen ympäristökin on paljon muuttunut. Sodan jälkeinen yritteliäisyys on painanut leimansa kaikkeen vanhaan ja kuluneeseen, niin ettei mikään siinä enää muistuta noita aikoja. Ehkä se on ollut parasta, mitä on voitu tehdä. Ehkä olisi hyvä, jos ne ihmiskohtalotkin, jotka silloin astuivat tuon talon ovista sisään ja ulos, voitaisiin samoin hävittää ja korvata uusilla. Eräänä iltana tulee tuosta kaksipuolisesta, valkoiseksi maalatusta ovesta ulos muiden mukana 50 oleva mies ja astuu horjuen alas aseman portaita. Laiha, nuori poika nousee äkkiä ylös nurmikolla loikoilevasta joukosta ja rientää juosten häntä vastaan. He ovat isä ja poika. Pojan isä on nyt tullut. Kansa näkee, että he vaihtavat muutaman sanan keskenään, niin hiljaa, ettei kukaan niitä kuule, ja sitten ottaa poika isänsä kainalosta kirjavaan puseroon käärityn mytyn, ja toisiaan kädestä pidellen he alkavat nousta jyrkkää, kirkolle johtavaa mäkeä. Isä jaksaa liikkua vain hyvin hiljaa. Jyrkästi nouseva katu kuluttaa hänen voimansa siinä määrin, että heti ylös päästyään hänen täytyy istuutua kirkon aluetta reunustavalle kiveykselle lepäämään. Poika istuu hänen viereensä pidellen myttyä sylissään. Aurinko paistaa vinosti heidän kasvoilleen, ja isä ojentaa ahnaasti kasvonsa sitä kohden, suu avoinna, ikään kuin janoaisi noita vain heikosti lämmittäviä säteitä, samalla kun hän huomaamattaan silittää pojan päätä. Poika tarkastelee häntä salaa, äänettömänä, ja häntä värisyttää oudosti. Isän tukka ja parta ovat käyneet kummallisen harmaiksi. Hetken levättyään he lähtevät jälleen liikkeelle. Hiljaisilla, pölyisillä kaduilla ei näy juuri ketään. Rakennukset ja puut luovat suuria mustia varjoja, ja ilma tuntuu tukahduttavalta kuin ukonilman edellä. He kävelevät hiljaa, toisiaan kädestä tukien. Isä hengittää raskaasti, sen saattaa kuulla kauas ja horjahtelee hiukan. Pari kertaa hänen täytyy nojata seinään saadakseen hengityksensä tasaantumaan, mutta istua heidän ei tarvitse ennen kuin kotona. Äiti odottaa ovella seisten niin kuin niin monena iltana ennenkin ja nähtyään heidän tulevan juoksee pitkän matkaa vastaan. Hän itkee kaiken aikaa ja pitelee miestään käsivarresta. Mutta kun he ovat päässeet sisään, tulee hänelle hyvin kiire, on laitettava jotakin syötävää. Kotona ei ole juuri mitään. Samuel saa lähteä juoksemaan erään tuttavan luo pieni pussi mukanaan. Pitää sanoa, että isä on tullut kotiin. Isä loikoilee sohvan kannella sillä aikaa, keskustellen hiljaisella äänellä äidin kanssa. Ehkä tästä nyt taas vähän kerrassaan selvitään, arvelee hän äitiä rohkaistakseen. Mutta äiti ei jaksa olla itkemättä. 3 lasta, joista vanhin on 12-vuotias, seisoo heidän ympärillään äänettöminä.